Интервюто се реализира в рамките на проект Подобрени услуги за психично здраве, изпълняван от Национален център по обществено здраве и анализи и се осъществява по програма BG07 Инициативи за обществено здраве с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.
А днес в рамките на този проект ние продължаваме в Дарик Радио да си партнираме и да говорим за теми, които касаят наистина психичното ни здраве. Празника на влюбените вчера, Свети Валентин, се оказва едно събитие, което отключва състояние на депресия и тревожност, а дори се наблюдава завишаване на опитите за самоубийства вследствие на нещастна любов. И това не са мои констатации, това са констатации на психолози, на хора, които работят в тази сфера. За да видим това, дали е така наистина, дали може да се потвърди, как може да се избегне това нещо, какво профилактика ли е думата, не знам още. По тази тема сме поканили доктор Владимир Наков. Здравейте, добре дошли в студиото. Главен експерт в отдел психично здраве на Национален център за обществено здраве и анализи. Нека да чуем още кой сте вие. Направихме ви една визитка, колегата Димитър Панев, да чуят и слушателите на Дарик и след това ще си говорим за депресиите, за нещастната любов и за самоубийствата.
Доктор Владимир Венков Наков е роден през 1973 година в Плевен. От май 1998 година до юли 2000-та работи като завеждащ психиатричен кабинет на Общинската болница в град Левски. От юли 2000-та до края на 2004 година работи в дневен стационар на Плевенската болница доктор Георги Странски, като през 2004 година е и външен консултант на затвора в Плевен. От януари 2005 година е ординатор в консултативно-неотложно отделение на областния диспансер за психични заболявания София град. От февруари 2006 до декември 2007 е психиатър-консултант в столичният ДКЦ-28, а от декември 2007 година работи в Националния център по обществено здраве и анализи в отдел психично здраве. Магистър е по медицина от 1997 година, специалист е по психиатрия от 2003, доктор по социална медицина от януари 2015 година. Член е на Българския лекарски съюз, Българската психиатрична асоциация, Европейската психиатрична асоциация, секция суицидология, участва в управителния съвет на Менталната здравна асоциация за Югоизточна Европа. Доктор Владимир Наков има две монографии, над 55 научни публикации, презентации и участия в редица международни форуми в страната и чужбина.
Впечатляваща биография, доктор Наков. Кажете, дали пък моите впечатления за това, че Свети Валентин и такъв празник на влюбените, който е доста напомпано, се рекламира в радиа, в телевизии, по улиците, навсякъде, сърчица, балони, торти и всякакви други неща, дали той наистина отключва тенденция на депресия при хора, които са сами?
Не може да се каже еднозначно, че един определен празник, още повече, че той не е много характерен за източното православие.
Да, той е католически празник.
Би могъл да доведе или да предизвика такова състояние. Още повече, че поне ние нямаме данни и това също е разбираемо защо нямаме, тъй като едни данни сами по себе си трябва да носи информация след това как да бъдат използвани. Самия ден често сменя, тъй като в годините се редуват дните, през които е този 14 февруари, а има други обобщени данни, които показват, че има динамика в самата седмица за извършването на суицидните опити. Така че самия празник не би могъл сам по себе си.
Може би трябва да говорим, да, самия празник като център, като акцент, но около празника, ако така зададем въпроса, около празника се появяват вече някакъв...
Да, това успешно беше използвано от маркетинговите специалисти, вече се разшири седмица на любовта и виното, даже вече го чух и като месец на любовта и виното. И тук е момента да се каже, че всъщност депресията е състояние, което продължава 14 последователни дни, т.е. две седмици. Това не е характерно, значи всеки един от нас изпада в тъмни и мрачни състояния, но ако те не са продължителни, са част от нормалния ни живот.
А възможно ли е да формулираме нещастна любов или самотата като някакви понятия, които отключват тази тревожност, нещастност, тази депресия?
Това е възможно. Аз съм подготвил цитат от българска психиатрична литература с претенция за научност. Какво представлява любовта? Висока степен на положително емоционално отношение, насочено към определена личност сред останалите хора от съответната група. Обектът на това емоционално отношение е в центъра на жизнените потребности и интереси на субекта. Годината е 2004.
Ама не звучи формулировката като да е от 2004-та, да ви... Сигурен ли сте?
Сигурен съм, да.
Че от 2004-та?
2004-та година в същия научен труд хомосексуализма и лесбийската любов са определени като сексуални перверзии. Припомням, че те са извадени от международната класификация на болестите през 90-те години.
Добре, а защо? Наистина ли психолозите в България, психиатрите работят по тези стандарти от 2004 година, които са много ретро?
Ами, очевидно не са актуализирани. Това е системен труд, който е започнат 80-те години, края на 80-те години, и вероятно тези дефиниции не са променени. Но все пак, какво представлява любовта?
Да, вие го кажете с ясни, точни, годината е 2017.
Ами, 2017 у нас по-скоро ще се върна към Ерих Фром, който казва какво е любовта. Това е единствения начин да се постигне единение на базата на равенството и така да се спасим от непосилното чувство на самота и безсилие. Виждате, че има известна разлика.
Има известна разлика. А нещастна любов? Формулираме за сега любов, за да се движим в това. Какво е нещастна любов и какво тя може да отключи като депресивни състояния у нас?
По принцип, любовта е биологично погледнато и си има своите субстрати, които подлежат на измерване и на времетраене. Ако говорим за любовта като средство за достигане на определената цел, тя отново има етапи, които продължават определено време, и на практика любовта, която е израз на биологичен субстрат, продължава между 6 месеца и 3 години. Тя не продължава вечно. Това е следващият етап, който е вече етапа на обвързването.
Любовта трае 3 години, най-грубо казано. Нещастната любов, възможно ли е наистина според вас една нещастна любов да доведе до някакво тежко състояние като депресия, като опит за самоубийство? Коя любов е нещастна?
Възможно е, особено в периода, в който се извършват много хормонални промени в организма. Това е периода на юношеството, както при момчетата, така и при момичетата. Това е много сериозен период, който е труден, в който хормоните бушуват, а част от тези хормони всъщност отговарят и за любовта, и за влюбването. Така че това е популацията, която може би е най-засегната от любовта, макар че няма възраст, която да е пощадена от
любовната мъка и от всичко останало.
Любовта, пак казвам, зависи в кой период това ще се случи, защото първоначалният етап на влюбването е свързан предимно с сексуалността. Впоследствие се преминава през периода на чувствата и в последствие се стига до обвързването. Така че зависи на кой етап ще се получи конфликт, за да можем да дефинираме проблем, който да доведе до нещастна или до любовна мъка. Отделно от това, самия период на влюбването поради тези хормонални проблеми и промени води до така нареченото кататимно мислене, т.е. мислене, което е повлияно от емоциите. И на базата на тези емоции ние не можем да взимаме рационални решения, когато сме влюбени.
Да останем още при тинейджерите. Какви са симптомите на това, че нещо им се случва, че изпитват любовна мъка, разочарование? Как близките, семейството могат да разпознаят това?
Ами, това е доста сложно и Много е трудно да се опишат всичките симптоми, но обикновенно юношите и тинейджерите реагират с протестни действия, с отдръпване. Те много често, ако не е осъществена добра връзка с семейството, основното, което правят, е да се отдръпнат. Те не търсят помощ, не търсят разговор с по-възрастните, тъй като смятат, че не могат да получат адекватно подпомагане, адекватно разбиране.
И все пак, какво, кога ни свети червената лампа? Родителите как да разпознаят децата си? И толкова е труден в тази възраст подхода, камо ли да говориш с родителите си за любов или да им слушаш съветите в тази тинейджерска възраст?
Основното, което може да се наблюдава, е промяната в поведението, в начина, по който реагират, но това би могло да бъде и от самия период, през който преминават юношите. А другото, което също е характерно, че трябва да се следят контактите, комуникациите на детето. Ако престане рязко да комуникира с приятел, с приятелка, с собствените връстници, това може да е много ясен сигнал, че нещо се случва, че има проблем, който трябва да се търси.
Говорим само за депресията, нещастната любов, която води до депресия, до някаква тревожност. Как се лекува тя и кога стигаме до там, което не може да се излекува? Като че ли се стига до опит за самоубийство и дали опита за самоубийство не е опит за привличане на внимание към себе си?
Категорично отстрани опит за самоубийство, особено в младежката възраст, може да бъде изтълкуван като демонстративен, като опит за привличане на вниманието, като бутафорен. Това никога не е така, защото представите за смъртта са различни през различните възрастови групи и на практика няма безопасен или демонстративен опит за самоубийство, тъй като хората, които посягат на живота си, това не е едномоментен акт. На мен не ми хрумва да сложа край на живота си обикновено, но това е събитие, което има предистория и то се случва, когато се получи съвпадение на редица събития.
Пример?
Например, когато продължително време аз съм обмислял да сложа край на живота си, когато получа даден сигнал, че в определена ситуация това е могло да реши моя проблем и аз се разпозная в тази ситуация и особено ако има възможност, ако има неукрепен прозорец или съответно необезопасено място, аз импулсивно на базата на предходното обмисляне на това, че искам да сложа край на живота си, мога да извърша това нещо.
Има ли такова нещо като профилактика на депресивни мисли, на депресивни състояния, профилактика на емоциите, някакви съвети, с които можете да бъдете полезен на мен и на слушателите?
Те са много са начините за превенция и за профилактика на такива актове. Е, най-простичкото, което е извън темата на депресията, е това да се обезопасят възможните потенциални места, които на базата на импулсивно решение биха предизвикали съответния акт. Това е по-важното, отколкото общото повлияване на самата депресия, защото има определени групи, които са по-високо рискови и не може да бъде приложена една тактика върху цялото население. Както и върху цялата популация на тинейджерите.
На тинейджерите най-вече, да. Сега, ако си помислите за това, което говорим последните няколко минути, този разговор, какво се случва в главите на тинейджерите днес? Има ли такъв любовен махмурук след вчерашния Свети Валентин?
Не мога да... все още не мога да дам отговор на въпроса. Нямам представа какво се случва в главите на тинейджерите, защото за да се отговори на този въпрос, е необходимо да се проведат съответните изследвания, но пак казвам, това е хормонална буря, която често пъти е непредсказуема в случващото се. Така че не мога да кажа дали имам отговор.
Добре, ще видим. Всички имаме приятели, деца, тинейджери, така че ще видим какво им се случва. Въпрос е да говорим с тях, нали? Така да си общуваме.
Основното нещо е комуникацията. И проблемите да бъдат поставени за решение, а не да бъдат изживявани в самота. Защото ако има начало на депресия, затварянето в себе си води точно до усилване на тези процеси на самота и на безсилие.
Ако излезем обаче извън тинейджърската възраст, имам още няколко минути до финала на предаването, когато човек е зрял и въпреки всичко изпитва нещастна любов или несподелена или незадоволена любов или не знам каква, как тогава да се профилактираш, да не изпаднеш в депресивно състояние? Тогава също е страшно, ако си в някакъв етап от живота си.
Абсолютно. Това нещо се случи, загубата на близък човек, загубата на любим човек, това, колкото и да е странно, също има периоди, които траят известно време, и ако продължи тази нереална болка по тъга, тогава вече това е показание за лечение. Но нормално загубата на близък, тъгата продължава между 1 и 3 месеца. Ако продължи след тези 3 месеца, това е показание вече за консултация с професионалист.
Добре, позитивното мислене вече е демоде, доколкото разбирам. Пробука се това позитивно мислене. Мислете позитивно и това клише, в което като че ли живеехме дълго време.
Аз не съм привърженик на тази школа, но логически погледнато, позитивното мислене създава възможност за сериозен дисонанс, особено когато не се случи това, което си мислим за позитивно. И тогава е много по-лошо, когато човек не е подготвен за вариант Б, който може би е по-лошия.
Не, да завършим. Знаете ли какво казваше моята баба? Всеки път, когато изподелях някаква драма, каквато и да е, тя казваше: спокойно и това ще мине. Спокойно и това ще мине. Мисля, че тази народна мъдрост е полезна.
Разбира се, аз отново ще се върна към Ерих Фром и ще кажа какво казва отново за любовта, че това всъщност е действие, изкуство, което повечето хора си мислим, че владеем, но всъщност не.
Ще ми го оставите този цитат за любовта. И така, да завършим този разговор, освен ако нямате друго предложение за финал. Доктор Наков.
Мисля, че не. Въпросът за любовта и самоубийствата всъщност са двата основни, които съпътстват човечеството през цялата история, включително и в литературата, и в всички школи.
А такова нещо, като пак за народна мъдрост се сетих, да умреш от любов, има ли такова нещо? Да умреш от любов, нали знаете как то е описано в книгите?
Не съм подготвен за отговор.
Това използваме го като метафора. Сигурна съм, че няма такъв отговор. Благодаря ви за този разговор. Беше удоволствие. Надявам се да сме били и полезни в него. Така завършва и предаването Кой говори за днес. Останете с новините на Дарик точно в 12, а ние ще бъдем заедно утре в 10 в Кой говори. До чуване.
Интервюто се реализира в рамките на проект Подобрени услуги за психично здраве, изпълняван от Национален център по обществено здраве и анализи, и се осъществява по програма BG07 Инициативи за обществено здраве с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Дарик.